Добро утро, скъпи деца!
От мен Наталия Цекова, Нати.
И от мен Ангелина Грозева, Анджи.
Днес за вас с удоволствие работят звукорежисьора Биляна Харизанова и музикалния редактор Антонина Тодорова.
Нати, знаеш ли, че днес е Международен ден на толерантността? На 16 ноември 1996 година на Общо събрание на Организацията на Обединените нации е приета Декларация за принципите на толерантността.
Еха! А какво всъщност е толерантност, Анджи?
Това означава уважение, приемане и разбиране на многообразието от култури в нашия свят. Или, иначе казано, това си е добродетел, която прави възможно достигането на мир и доброто между хората, взаимното приемане на различията. Това е една хармония в многообразието.
Прекрасно звучи, Анджи. Но е важно и да спазваме принципите на толерантността. Да не забравяме, че различията не са пречка да си общуваме, а точно обратно, обогатяват ни.
Предполагам, че точно заради днешния ден си решила в рубриката «Четене с разбиране» да ни пренесеш в дивата природа, към която трябва да си признаем, че не сме много толерантни и че почти нищо не знаем за нея. Нали така?
Да, да, така е наистина.
Дивият дом на малкото койотче. Това е първото сътрудничество по детска книга на авторката на бестселери Барбара Кингсолвър и екологичния педагог Лили Кингсолвър. Те ни отвеждат в горите, ливадите и потоците на Апалачите, където едно момиче и едно малко койотче, независимо едно от друго, откриват първите си горски приключения. За късмет на младите читатели, по време на тези пътувания в дивото и придружавани от любим член на тяхното семейство, пътищата на момичето и животното се преплитат. Със своите детайлни илюстрации и премерени уроци по биология, историята ни представя дивото като място, което трябва да бъде опазвано, обичано и споделено.
В рубриката «Героите разказват» днес ще ви запознаем с часовниковата кула в град Трявна. Тя е издигната през далечната 1814 година. Тревнинските жени е трябвало да се откажат от своите сокаи, за да се получи разрешение за строежа.
А Нати, какво означава тази дума «сокаи»?
Сокаят представлява украса за глава, която е била част от празничната носия на омъжените българки и им е придавала горд и царствен вид. Но повече за това, а и не само, нашите малки слушатели ще разберат, ако останат с нас.
А, Нати, отново ни се очертава едно забавно, умно и полезно предаване.
Така е, Анджи, така че да...
Започваме!
Сега е време за любимата ви рубрика «Героите разказват». Пренасяме се в град Трявна, за да разберем повече за часовниковата кула там. Но преди това даваме думата на Ивайла, Майя, Никол, Андрей и София от третива клас, които попитахме защо са измислени часовниците.
За да се измерва колко е часа.
Хората да знаят колко е часа.
За да може хората да знаят колко е часа.
Защо ни е важно да знаем колко е часа?
Важно е да знаем колко е часа, ако имаме някакво среща, за да не закъснем.
За да знаем какво кога да правим.
Часовниците са измислени, за да може хората да си правят графика и да знаят кога да идат на училище, кога да свършат, да идат на работа.
За да знаят кога става обяд, вечер.
Часовниците са измислени, за да... кога да идват, кога да се заблудят и така нататък.
Защо в градовете има часовникови кули?
За да може самите часовници да знаят колко е часа.
За да може хората, например, като се будат да погледат навънка и да видят колко е часа.
Ами, като се разхождат и се забравили, например, телефона, часовника, да погледнат към... часовника навънка и да видят колко е часа.
А когато се разхождат, за да може часовника да го виждат всички хора, които примерно нямат телефони или които, ето на мнението на Майя, които се събуждат и така.
А какво друго отмерва часовник?
Времето.
А вие приемате ли връщането на времето? Смяната на времето? Нали трябва да връщаме стрелките си? Според сезона.
Да, трябва.
А това допада ли ти на теб?
Горе-долу.
Да, трябва. Защото нещо там беше. Не помня.
Кажи
да
какво?
Нали, да.
Как ви влияе смяната на времето?
Мен не ме интересува, честно казано.
Защо?
Не знам, мога да играя и на тъмно.
И аз нямам толкова голям интерес към смяната на времето.
А това, че ще спите с един час повече, не ви ли допада?
За мен е по-добре, понеже се наспивам, но за лягането рано не е толкова голям проблем.
Хич не ми допада да спа.
На мен през съботата и неделята повечето пъти ставам рано, а през седмицата не мога да стана рано.
А вие разпознавате ли вече стрелките и часовника?
Да, да,
да.
На колко години бяхте, когато се научихте да разпознавате колко часа показва?
8.
Била си на 8?
8.
8.
Да.
Аз се научих на 9.
Аз се научих на 7.
Имате ли часовници?
Да.
Да.
Имам.
А защо носите часовници на ръцете си? Освен, че имате час, който показва и на телефона.
За да може, примерно, когато сме излезли навън или когато сме в училището или в час и ако искаме да погледнем, примерно, кога свършва часа, просто си поглеждаме ръката.
Като същото, като Иви. Да, като сме излезли навън или в училище, да си погледнем, защото не може да се вадят телефони в час.
Или пък, ако, например, сме на някаква рисунка, няма интернет, може просто да си включим часовника и то показва колко часа.
Не е лесно да си часовникова кула. По цял ден само отброяваш часове, минути, секунди. Ето, идва краят на поредната минута. 58, 59. Хубава работа. А къде е 60-та секунда?
Ето ме!
Ама защо си излязла от строя? Знаеш ли какво може да стане? Така може да спреш времето!
Ами, то това всъщност не е толкова лошо. Даже самият Гьоте, великият писател, е написал. О, миг, поспри! Коя съм аз в крайна сметка, че да му противореча?
Как коя? Ти си секунда. Една от най-важните частици в потока на времето. А аз, като часовникова кула, трябва много внимателно да те следя.
Знаете ли, аз точно заради вас излязох от строя на секундите. Все минавам покрай вас. Прочутата часовникова кула в град Трявна и все се каня да се спра, за да ми разкажете за себе си.
О, колко мило! От 1815 година, когато почва да работи моят часовников механизъм, ти си първата секунда, която се интересува от мен. Затова ще ти споделя своята история, но внимание, след това се връщаш обратно в потока на времето. Окей?
Okay? Да, разбира се.
Чудесно, значи. Както вече добре знаеш, намирам се в Трявна. Един изключително живописен български град. Може да се каже, че тук и днес може да се усети духът на българското възраждане.
Абсолютно!
Аз, часовниковата кула на Трявна, съм издигната през 1814 година. Според една легенда, тревнинските жени е трябвало да се откажат от своите сукаи, за да се получи разрешение за строежа.
Момент, но какво е това сукай?
Сукаят представлява украса за глава, която е била част от празничната носия на омъжените българки и им придавала горд и много царствен вид.
И жените в Трявна са отказали от тази украса, така ли?
И да, и не. Въпреки, че Фейзияга, османският управител на областта, в която се е намирал град Трявна, тогава събрал много сукаи, но отказали се от тях жени. Все пак немалко запазили своите украси обаче. И така сукаят останал част от тяхната носия до началото на 20 век.
Вие продължавате гордо да се издигате на цели... Впрочем, колко метра сте висока?
Малко над 20 метра. Понеже си наблюдател на секунда, сигурно си забелязала, че основата ми е паралелепипед. Средата ми е бял осмостен, а навърха е моята камбана.
Да, между другото, много хубава камбана имате.
Благодаря, благодаря. Тя е изписана от габровските майстори Генчо и Кънчо Радославови. Всъщност, първоначално аз съм имала само камбана и едва в последствие съм се здобила с циферблат и стрелки.
Ех, циферблат винаги ми е звучало толкова сладко. Като блат за торта. Чак когато пораснах малко и останалите секунди ми обясниха, че циферблатът е лицето на часовника, по което всъщност се движат стрелките.
Точно така. Още повече, че самите стрелки приличат на котешки мустачки.
Ей, вярно! Не се бях замислила. А ако човек поиска да влезе и да разгледа вътрешността ви, дали има как?
Има, да. В мен часовниковата кула на Трявна има спираловидно дървено стълбище, по което може да се стигне до часовниковия ми механизъм.
Колко интересно!
Има обаче нещо по-любопитно. Тук в Трявна е роден Пенчо Славейков, един от най-големите български поети и син на възрожденския писател Петко Рачов Славейков.
Е, това наистина е много любопитно, но какво общо има той с вас?
А, сега ще ти кажа. Да, всяка вечер в 22 часа от система, свързана с часовниковия ми механизъм, звучи песента «Неразделни» по известното стихотворение на, внимание, на Пенчо Славейков.
Ех, че красиво! А също така ми напомнихте, че аз и останалите секунди от потока на времето също сме неразделни. Ех, май е време да се връщам при тях.
Добре, ще направиш. А аз ще продължавам да ви отброявам. Ето ни отново в Осмо студио на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Сега се пренасяме сред дивата природа. С нашата рубрика «Четене с разбиране» ще ви запознаем с книгата «Дивия дом на малкото койотче». Но преди това ще дадем думата на Момчил, Рая, Карин, Рой, Мира, Димитър и Маги от 4-ти Б клас, които попитахме какво знаят за дивата природа.
Детското!
Детското БНР!
Знаете ли как изглежда койота?
Малко като вълк, но е по-малък. И понякога път е дори малко ръждив на цвят. И сивичък.
Нещо друго, което е специфично за това животно?
Прави такива дубки, хралупи. Да, виждал съм един по интернет.
Къде може да срещнем койоти?
Знам. В гората.
Знам. По-смело?
Май в гората.
В гората, близо до водоем, някъде там. Защото те ловят птици обикновено. Доста.
Възможно е и да живеят, да, в горите. Има и някои хора, които живеят в горите и там има много къщи и те понякога, когато имат животни, ги оставят навън. Има една, например, котката е навън и някоя койота идва и почвам да атакуват. И може да атакува и куче обаче малко, но такова малко, например, като чихуахуа може да изяде и една като малка котка, в смисъл бебе, мога да го изяде.
Какво знаете за дивата природа?
Ами, дивата природа може да бъде, тя обикновено е много опасна и затова, ако отиваш в гора или прадна поляна, може да се появи много неща, които могат да те атакуват. Така че трябва да си добре подготвен.
Ами, да срещнеш опасности, да те нападне животно. И да се пазиш трябва.
Вие били ли сте така в дива гора?
Аз в София Младост 2 и точно пред блока ми има едно като малка горичка. И там има една ръка, казва се Въртопол, бил съм там. И когато бях около на 3 години, баща ми винаги си носи джобен нож. Ми е такова, с ножа ми заби името в такова. Не го забия, да. На един дънер, да. С ножа.
Ако попаднете в дивата природа, как трябва да реагирате? Какво трябва да правите?
Еми,
да не бягаме, защото, например, ако вълк те нападне, то ще започне да те гони. Вълка е по-бърз от теб и ще те нападне и няма как да избягаш.
Когато, примерно, те нападне оса, трябва да стоиш мирен.
А, например, когато не нападне мечка, може не трябва да я дразниш и да се изправиш срещу нея, не трябва да тичаш с гръб към нея, а просто е така настрани, бавни стъпки, за да не те няма да има много малък шанс за да нападне.
А как трябва да пазим гората?
Ами, трябва да опазваме растенията и така нататък, и дърветата, т.е. да не ги сечим, да се стараем да не настъпваме цветчетата и така нататък.
Да не палим огън, да не си отхвърляме падъците и да не замърсяваме и да не късаме цветята и растенията и да не правим много буклук.
А как трябва да се държим, ако попаднем на диво животно?
Винаги, ако, например, се попадна на диво животно, трябва да имаш оръжие винаги. Нощче, поне ще свърши работа. Нанасяте големи щети, а само го драскате да го да си тръгне. Да ви, че сте опасен.
И когато те нападне мечка, не трябва да скатериш на дърво, защото ти е много добър катера, че може там да те нападне.
Според мен, вместо да нараняваш животните, когато видиш нещо, ти може да извикаш професионалисти да го приберат някъде другаде, някъде където няма да напада хора.
Може, например, ако има близък камък, да вземеш камък, не да го хваляш по животното, а да го заплашиш. Да не го нараниш с камъка, просто само да се престориш, че го хвърляш.
Четене, разбиране!
Това прилича на тунел от листа или на врата, каза Даяна. Точно това е, отвърна дядото. Врата към гората. Даяна беше преминавала през вратите на нейния апартамент, на метрото и дори през тези на музеите, но никога не беше преминавала през врата към гората. Нямам търпение да видя какво има там. А как ще разберем къде да опънем палатката?
Има специално обособено място за къмпингуване. Ние споделяме гората с много други създания. Трябва да сме сигурни, че нашия дом за през нощта няма да ги обезпокои.
Какво имаш предвид под много? Дали са дружелюбни?
Те могат да се чудят същото и за нас, каза дядо. Тези създания нямат взаимодействие с нас. Просто искат да останат в безопасност. Тук сме само посетители, но за тях това място е целият свят. А, виж там.
Дядото посочи към появилата се в листата птица червен кардинал, която отлетя. Даяна следваше дядо си по пътеката с още по-широко отворени очи.
Чухте откъс от детската книга «Дивият дом на малкото койотче». Автори Лили и Барбара Кингсолвър, а илюстрациите са на Пол Мироча. А тук при мен в студиото вече е и преводача на тази детска книга Атанаска Станчева. Здравейте и добре дошла!
Здравейте!
Атанаска, да започнем първо с авторите Лили и Барбара Кингсолвър. Барбара е доста известен автор.
Да, точно така. Барбара всъщност е майката на Лили и тя е биолог по образование, но в последствие става много известен автор на бестселъри. А Лили е екологичен педагог и това всъщност е първата им съвместна работа заедно и първата изобщо детска книжка на Барбара Кингсолвър.
Дивият дом на малкото койотче всъщност разказва две паралелни истории. Едно малко койотче, което за едно лято трябва да открие същността същността си, да разкрие природата, която е заложена в него, и на едно дете, изследовател. Така ли е?
Да, точно така. Всъщност авторките са се опитали да представят паралелно света на животните и света на хората, като малкото койотче всъщност се учи заедно със своята леля как да ловува, нещо изключително важно за животните, за да могат да се хранят и да оцеляват в дивата природа. Докато историята на Даяна е с друг любим член на семейството и нейният дядо, който и разказва за баланса в природата и за това как всъщност, когато сме в гората, ние сме гости в тази гора, а гората за животните пък е целият им свят и техният дом. Затова ние като човешки същества, трябва да се опитаме да бъдем колкото се може по-незабележими за тях, защото както ние, например, се страхуваме от вълци или от койоти, така и животните се страхуват от двукраките или от нас,
хората.
Да. И всъщност Даяна дори има един интересен момент, в който пита дали ние хората сме хищници, но дядо и всъщност не отговаря на този въпрос. Той очевидно оставен за въображението на читателите и на децата.
Интересен е този паралел между семействата, животинското семейство, човешкото семейство и това, което се предава от по-възрастните на по-младите. Налага се да бъдем учени и тази книга ни го показва, как всеки един, дали си животно или човек, всеки един има нужда от това да проходи, помагайки му по-големия, по-възрастния от него.
Да, точно така. И всъщност по този начин разбираме малко повече за начина, по който съществуват койотите. Те всъщност са в семейства, но само алфа мъжкия и алфа женската се възпроизвеждат, докато лелите, т.е. сестрите на един от двамата родители помагат в въвеждането на малките в света на дивото и на лова, защото мисля, че беше около 5 месечна възраст, когато вече могат да излизат малките койорчета, за да ловуват. И вече са достатъчно готови, за да направят това. А пък Даяна по някакъв начин успява да опознае гората и да разбере всъщност, че с помощта, разбира се, и на дядо си, се опитва да разбере всъщност за баланса в природата и че койотите реално не са страшни, няма да я нападнат. Напротив, те са много важни за поддържането на баланса в природата, защото ако изчезнат те, ще има много, например, елени, тъй като те няма да ловуват елени и гората би могла да изчезне. Също в книжката е засегнато и това, че изсичането на горите и това, че малкото койотче и неговото семейство се е наложило да се преместят в друга гора и да се адаптират наново. А накрая на самата книжка има и доста полезни факти за койотите, както и така една покана към младите читатели да излезнат, да отидат в гората и да се запознаят с дивата природа.
Благодаря за този разговор. Това беше Атанаска Станчева, преводач на прекрасната детска книга «Дивият дом на малкото койотче».
Нати, ето ни на финала на днешното предаване и разбира се, знаеш какво ще те питам. Казвай какво ще сготвим.
Анджи, днес ще представим една традиционна българска рецепта. Домашна ювка.
Ха!
И нещо повече ще разкажа на нашите малки слушатели за ювката, която помня аз от моето детство. Аз като бях дете, си спомням как баба ми ставаше рано сутрин на село и замесваше по 3 кг брашно. Счупваше около 10-15 яйца и добавяше 1 литър прясно краве мляко.
омесваше всичко това в един голям леген, после го преместваше, тестото, преместваше на голяма дървена маса. Разделяше тестото на три. Завиваше го с една кърпа, за да си почине за около час и след това настъпваше голямото точене на кори. Сега тук, Анди, ти ще кажеш, че домашната ювка прилича на италианската паста, но не е съвсем така. В българската ни рецепта присъства прясно мляко, за разлика от италианската. От баба знам, че за приготвянето на домашна ювка трябва да отделиш целият си ден. Тя затова и ставаше толкова рано сутрин, предполагам. След като се разточат корите, идва най-интересната част. Тук е момента да кажа, че домашната ювка се прави само ако знаеш, че деня ще е слънчев, даже горещ. Защото разточените кори се редят на открито под ярките слънчеви лъчи, за да съхнат. Късно вечерта, когато кората е изсъхнала, започва да се троши. Това беше и любимия момент на нас, децата. Помагахме на баба ми в трошенето на корите и събирахме готовата домашна ювка. А на следващата сутрин ни очакваше прясно приготвена ювка с масло и сирене. Баба ми обичаше да си поръсва своята порция и с пудра захар, защото, както тя самата казваше, обичам да ми е сладинка, бабе.
Е, мила Нати, прекрасна е рецептата на баба ти, но и ние, и нашите слушатели нямаме под ръка домашна ювка, приготвена от предния ден.
Така е, наистина.
Затова съм сигурна, че във всяко българско домакинство има поне един пакет ювка, който стои в шкафа. Надявам се и ти да си купил един такъв.
Mm-hmm.
И ей сега той ще влезе в врялата вода на котлона, след това ще се натруши малко сиренце, а пък може с нещо сладко да си я хапнем. И на финала може да сложим и малко краве масло. И това ще даде финалните штрихи на тази вкусотия.
Приятен апетит, скъпи деца! И до утре!